en það var annað meira að mig dreymdi en var hvort sem ég var nú skiptur og stýrimaður stýrimaður var ég nú svo lengi 40 á í það heila að mig dreymdi þessa konu þá var það alltaf hreint fyrir miklum afla góðu veðri oftast og miklum afla aldrei dreymdi með hann neitt sérstaklega undir vond veður en neitt þýjulíkt en sem það þetta var alveg vist allt mitt líf og meira að segja ég sagði skipstjórum mínum frá þessu og sem ég var með aflamanni miklum og hann átti gaman að þessu og tók eftir því og spurði mig oft að því hvort mér hefði dreymt þessu stúlku sem þetta ekki var nú ég vil nú ekki nefna nafn en ég byrja neitt við það en þetta var nú merk og þekkt kona eða frú en það eigin ekki lengri sögu það að segja en það var alveg sama hvernina á stóð ef mér dreymdi þessa manneskju allt mitt líf það stóð út Mér hefði aldrei dreymt hana núna síðan hún dó. Hún dáin fyrir svona líklaust einum 10 árum. Eitthvað svoleiðis. Ég man það ekki alveg huglægt hann að sjá það í bókum.
En þú varst að segja mér það að því að þú stundum dreymt fyrir dreymt ákveðið fólk.
Já, eins og það á ég við þessa manneskju.
Já.